sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Yazın nəfəsini yaxınlaşdıran 3-cü çərşənbə axşamında xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınızdan mübarək olsun. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Gülviyə Səccadə
və Şahnoz Bəylər qızlar. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava yenə də dəyişkən buludlu və küləkli olacaq. Gün boyu şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam saatlarında güclənəcək. Yağış yağmayacaq. Temperatur 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda temperatur hətta 19 dərəcəyə çatacaq. Yağış da yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər işləsiniz. Gününüz, ovqatınız xoş olsun deyirik. İndi isə saatın baş xəbərlərinin vaxtıdır.
Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdır.
Amerika Polşaya kömək eləyəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu, Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti ən yüksək həddə çatıb. Bir barelin New York birjasında 108 dolları keçib. Azərbaycan neftinin də qiyməti rekord vurub 106 dollar 12 sent.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı deyib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Jurnalist Qənimət Zahid haqqında çıxarılan sərt hökm hökumət tənqid edən qəzet redaktorunun susdurulmasıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdı belə deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə 4 illik həbs qərarını şərh edən Araşdı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu hökm küçədə dava üçün çox ağır hökmdür. Bu da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Məsələ burasındadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indisə jurnalistikadan kənar ittihamlarla cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu nəzərə alınmalıdır. Bu ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdın Azadlıq Radiosuna dedikləridir. Araşdın adından yayılan bəyanatda qeyd olunub ki, jurnalistlərin jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamların həbsə atılması repressiyanın göstəricisidir və həmin bəyanatın sonunda vurgulanır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayıl həbsxanasında olan Qənimət Zahidin vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftə qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar.
İlkin Məmmədovun xəbərini dinlədik. Bugün Qənimət Zahidin vəkilləri ona baş çəkməlidirlər. Mikloş Araşdının dedikləri haqqında isə birazdan danışacağıq. Birazdan həm də Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Polşaya kömək eləyəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush deyib. Bush bildirib ki, bugün Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir. Bush Polşanın baş naziri Donald Tuskla Ağ Evdə görüşüb. Tusk Amerikadan hərbi yardım tələb edib. Rusiya Amerikanın Polşada və Çexiyada radar yerləşdirmə planının qəti əleyhinədir. Görüşdən sonra nə Bush, nə də Polşanın baş naziri yekun qərarlar barədə bir söz deməyiblər.
Amerika Serbiyaya müraciət edib ki, Kosovanın müstəqilliyinin üzərində emosional tərzlə müzakirə aparmaqdansa gələcəyə baxsın. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, Amerika ilə Avropa Birliyi ilə yaxşı münasibət qurmaq Serbiyada yaşayanlara daha çox maraqlarına uyğun olardı. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn bildirib ki, Avropa Birliyinə aparan yol daha çox sabitlik, suverenlik, inkişaf gətirərdi. Serbiya hökuməti Kosova ilə bağlı razılığa gələ bilməyib istifaya gedib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan 6 deputatı yanvardakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Yeni Sağçı Partiyasının parlament binasında aclıq edən deputatları deyirlər ki, onlar parlamentin önündə aclıq edən onlarla adamın etirazını dəstəkləyirlər. Aclıq edənlər yanvarda Mixail Saakaşvilinin udduğu prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini, 2 ay içində azad və ədalətli parlament seçkisinin keçirilməsini və noyabrda polislə qarşı durmadan sonra həbs olunanlar azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Almaniyanın kansleri deyib ki, onun şübhəsi var ki, Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr NATO-ya üzv ola bilərlər. Angela Merkel Almaniyanın hərbi liderləri ilə görüşdə bildirib ki, regional münaqişələri həll olunmamış dövlətlər yaxşı olar ki, aliyansı hələlik qəbul olunmasınlar. Gürcüstanın iki separatçı bölgəsi var. Ukrayna isə qaza görə Rusiya ilə mübahisəsini hələ yoluna qoya bilməyib.
Ukrayna Rusiya ilə danışıqları bugün Moskvada davam elətdirəcək. Rusiya Ukraynaya satdığı qazın həcmini azaldıb, deyir ki, Ukrayna borcunu ödəmir. Ukrayna tərəfi bildirir ki, borcu qalmayıb. Bugün Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Ukraynanın Naftogaz şirkətinin nümayəndələri görüşürlər.
Neftin qiyməti biraz da bahalaşıb. New York birjasında aprel ayı üçün razılaşmada bir barel light markalı neft üçün 108 dollar 21 sent göstəriblər. Azərbaycan neftinin qiyməti də indiyə qədər görünməyən həddə satılıb. Neft şirkətindən Aynəsə verilən məlumata görə birjalarda Azeri Light markalı neft 106 dollar 12 sentə satılıb. Ekspertlər deyirlər ki, neft ona görə bağlaşır ki, treyderlər dolların uzunlaşmasından itirməmək üçün pullarını neftə yatırırlar.
Demokrat Barack Obama rəqibi Hillary Clinton'ın təklifini qəbul etməyib. Clinton demişdi ki, o demokratların namizədi olsa Obama'ya təklif edəcək ki, gəlib onunla birlikdə seçkidə vitse prezidentlik üçün mübarizə aparsın. Obama da deyib ki, o səs hesabı ilə hələ ki Clinton'dan qabaqda da odur ki, belə bir təklifə ehtiyacı yox.
Bunlar son xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətrafı davam edir. Bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında dağılır, bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəz ikilərə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa saxdı. Xəsay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramıdır. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Biz hazıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Mikloş Araşdi Azərbaycanda jurnalistika zəifləyib deyəndə nəyə əsaslanır?
Həbsdə olan qənimət sahibinin ailəsi ümidini nə apellyasiya məhkəməsindən, nə də prezidentə bağlayıb. Ailənin gümanı başqa yerədir.
Qoşa Qala qapılarının yaxınlığında günün günorta çağında göz gözü görmür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Novruz şənliklərinə necə hazırlaşır?
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalımız olacaq. Qəzetlər yazır ki, Daxili İşlər Naziri müxalifətə hədə qorxu gəldi. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda müstəqil jurnalistika zəifləyib. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi Azadlıq Radiosunun açıqlamasında belə deyib. Cənab Araşdi nəyə əsaslanıb belə düşünür və ümumiyyətlə müstəqil jurnalistikanın zəifləməsinin günahı kimdədir?
Bundan başqa ATƏT-in nümayəndəsi Qənimət Sahidin həbsinin səbəblərini nə ilə izah edir? Redaktorun xuliqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum edilməsini necə qiymətləndirir? Bütün bu suallara həmkarımız Rövşən Qəmbərov Mikloş Araşdidən cavab almağa çalışıb.
Mikloş Haraş deyir ki, Qənimət Sahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. Sadəcə o da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Sahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Bunlar ikisi bir yerdə götürüləndə belə görünür ki, məqsəd qeyri-hökumət qurumunda çalışan tənqidi düşüncəli jurnalistlərin hədəfə alınmasıdır. Jurnalistlərə qarşı başqa zorakılıqlarında baş verdiyi, məsələn, Elmar Hüseynovu yada salaq. Belə bir ölkədə cənab Zahidin sentyabrda iştirakçısı olduğu küçə davası ilə bağlı bu cür sərt və açıq-aşkar ölçü götürülməməli idi. Cənab Araşdi, siz hesab eləyirsinizmi ki, bu siyasi motivli həbsdir? Statistik baxımdan bu bir tendensiya təsiri bağışladığı üçün belə bir ehtimalı rədd eləmək çətindir. Məsələnin mahiyyəti bundadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indi isə jurnalistikadan kənar ittihamlarının cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Cənab Araşdi, belə düşünənlər də var ki, jurnalistlərin həbsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Siz bundan razısınızmı? Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmıram. Mən məsələyə tendensiyanın özünün yanlışlığı baxımından yanaşıram. Seçkili oldu, olmadı. Mən düşünürəm ki, kövrək müstəqil jurnalistika, eləcə də pluralizm möhkəmlənməlidir. Düzdür, seçki elə bir prosesdir ki, pluralizmə əsaslanır. Çünki insanların mümkün qədər çox baxış bucaqları ilə tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir. İnformasiya mənbəyini seçmək imkanı demokratik seçkilərin əsasını təşkil eləyir. Amma yenə də deyirəm ki, seçki ili oldu, olmadı, bu yanlış bir tendensiyadır və mən ümid edirəm ki, hökumət qanuna əsaslanmaqla müstəqil jurnalistikanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün islahatlar aparacaq.
Roşan Qəmbərovun Mikloş Araşli ilə ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşli ilə müsahibəsini dinlədik. Qənimə Said haqqında məhkəmə hökmü ötən cümə çıxarılıb, özdə vəkilləri olmadan vəkilləri deyirlər ki, apellyasiya şikayəti verəndə bunu da qanun pozuntusu kimi qələmə verəcəklər. Redaktorun ailəsi isə ümidini nə apellyasiya məhkəməsinə, nə də prezidentin əf fərmanına bağlayıb. Bu ailənin gümanı başqa ünvanadır.
Həmkarımız Ülkər Akif qızı Qənimət Zahidin evində olub xanımı Ayanda Mürsəliyeva ilə söhbət edib.
Qənimət özünü tam qaliblər kimi hiss eləyir. Yəni, heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur, heç bir sındırılmaq söhbəti yoxdur. Özü demişkən, azadlıq deyil, heç vaxt həbs olunmaz.
Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahid indi azadlıqdan məhrumdur. Özdə nə az, nə çox, 4 il müddətinə. Amma bundan nə özü, nə də həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva məyusdur. Ayəndə xanım deyir ki, ittihamların quramı olduğu elə ilk gündən göz qabağındadır.
Qənməti həbs elədilər. Nəyi qazandılar ki? Tuta ki, qazandıqları ancaq o ola bilər ki, qənmətin hansı yazıları qəzitdə getməsin. Amma qənmət kimi yazan azadlıq qəzitində başqa müəlliflər var ki, rüşvət xorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan yazılar yazırlar. Yəni, bunların qarşısını ala bilməzlər.
Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Martın 7-sində isə Yasamal rayon məhkəməsi vəkillərinin iştirakı olmadan baş redaktora hökm oxuyub.
Prokuror 5 il istəyəndə mən hətta təsəvvür eləyirdim ki, hakim 5 ildə verə bilər. Bu hakimiyyətdən hər şeyi gözləmək olar. Ona görə həmişə bu gözləntilərə hazır olmuşuq biz.
4 il həbs cəzası ilə bağlı hökm bir neçə müxalif partiyaların, hüquq müdafiəçilərinin və beynəlxalq təşkilatların tənqid hədəfinə çevrilib. Amma indi cəmiyyətdə bir gözlənti də var. Bir çoxları ümid edir ki, Novruz bayramı ərəfəsində imzalanması gözlənilən əf fərmanına Qənimət Zahidin də adı salınacaq. Ayəndə xanımın fikri isə tam fərqlidir.
Qənimətin əfə düşəcəyinə, salacaqlarına inanmıram. Heç düşünmürəm də ki, mən kiməsə müraciət etməliyim. Həqiqətən, heç belə ağlımdan da keçmir ki, kiməsə müraciət edeyim. Çünki mən fikirləşirəm ki, qənimət heç bir cinayət eləməyibdir. Qənməti azad söz dediyinə görə, ifadəsinə görə, yəni onun yazılarına görə siyasi sifarişini həbs eləyiblər. Hesab eləmirəm ki, qənməti əffə salalar. Çünki əgər qənməti tutublarsa, hər halda tutmayıblar ki, bıraxsınlar.
İndi baş redaktor öz evindən cəmi bir neçə yüz metr aralda olan Bayıl təcridxanasında saxlanır. Ailəsinə təskinlik verən də elə budur.
Bir qədər o təskinlik verir bizə, düzü. Çünki Qənimət elə Bayıldadır, onun evi də Bayıldadır. Ola bilər onun taliyinə belə yazılıb.
Ayəndə xanım bircə ona arxayındır ki, Avropa Məhkəməsi əsl həqiqəti üzə çıxaracaq. Amma
mən istəməzdim ki, heç ora qədər gedib çıxsın bizim işimiz. Çünki hər halda Azərbaycanın imicinə bir qədər kölgə salan bir işdir. Mən istəməzdim ki, ölkəmiz hardasa pis imiclə tanınsın.
Həmsöhbətim Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva idi. Hazırda Azərbaycanda Qənimət Zahidlə yanaşı 2 nəfər jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə. Ailə təskinliyi bir onda tapır ki, Qənimət Zahidlə aralarındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metrdir. Redaktor da ailəsi kimi Bayıldadır. Amma vəkilləri deyirlər ki, apellyasiya məhkəməsindən sonra Qənimət Zahidin yeri dəyişdiriləcək. Az sonra bizim bu məsələni biz radiomuzun saytındakı forumda da müzakirəyə çıxarmışıq. Az sonra forumdan biz seçmələri sizə təqdim edəcəyik. Hələlik qısa elanlara, fasiləyə ayrılaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edici bir qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Artıq 15 dəqiqə işləyir Bakıda ona. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu dəfəki müzakirə Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlıdır. Bayaq şahınız da dedi, Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu sualı soruşmuşuq dinləyicilərdən. İndi bəzi ismacıları sizə oxuyaq.
Masallıdan sahib yazır. Haqq axır bir zaman yerini tapacaqdır. Mən buna inanıram ki, Qənimət Zahid azadlığa çıxacaq. Mən buna inanıram. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahidsiz qalmayacaq. Qənimət Zahidi azadlıq, bütün Avropa, duy bunu. Masallıdan sahib yazır bunu.
İstanbuldan bizə Azər imzalı dinləyicimiz yazır. Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda elementar insan haqlarının olmamasını bir daha gözlər önünə qoyur. Bu vəziyyətdə isə Qənimət bəyə yox, iqtidar uduzur. Necə deyərlər, sirkə nə qədər tünd olarsa öz qabını sındırar. Allah Qənimət Zahidin qapısını tezliklə açar inşallah. Bunlar gezə gələn ismarıcılar idi, çoxdu ismarıcımız. Sizin fikriniz nədir? Bizim saytımıza gəlin. Ünvanımız Azadlıq Radiosu nöqtə. Azdır. İndi verilişimiz davam edir. Vaşinqtona bağlanacaq. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Qorxmaz Əskərovla əlaqə saxlayacaq. Qorxmaz bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Sizi Bakı vaxtı ilə salamladıq, həmişəki kimi.
Vaşinqtonda axşamda.
Qorxmaz bəy, biz sizdən kampaniya barədə soruşmaq istəyirik. Primarizdə, primarizlə bağlı Amerikada seçkilərə hazırlıqla bağlı vəziyyət necədir?
Son kiçik bir ştatda, Wyoming ştatında yenə Barack Obama qalib gəlib. Seçkilər bugün, yəni sutka hesabı bugün martın 11-də Mississippi ştatında davam edəcək. Burada da 40 nümayəndə səsi ortada var. Yəni bu bölüşdürüləcək seçkilərin nəticəsində burada ciddi yəni qarşıdurma gözlənilir Hillary Clinton'dan Barack Obama arasında. Amma onunla belə görünür ki, bütün hesablarını Hillary Clinton yenə də öz əvvəlki strategiyasına sadiq qalaraq iri ştatlara bağlayıb. Yəni, aprelin 22-sində Pensilvaniya ştatında keçirilən seçkilərə yenə də ümidini bağlayıb. Hələ ki, Barack Obama haradasa bir 100 səslə qabaqdadır.
Aha. Bugünlərdə Hillary Clinton Obama'ya müraciət edib ki, gəlsin seçkilərdə vitse prezidentlik uğrunda mübarizə aparsın. Bu nə dərəcədə ciddi təklifdir və ümumiyyətlə bu bir psixoloji deyək ki, üsuldumu istifadə edir xanım Clinton?
Sadəcə demokratlar arasında belə bir söhbət gedir ki, son dəfə belə parçalanma demokrat partiyasındakı iki küçük namizəd bir-birinə toqquşur. 68-ci ildə olmuşdu. Və 68-ci ildə və 72-ci ildə də davam etmişdi və nəticədə Nixon, Respublikası Nixon 2 dəfə prezident seçilmişdi. Demokratlar 2 dəfə ağır məğlubiyyətə düçar olmuşlar. Və indi hər iki namizədə Demokrat Partiyasının tanınmış simaları müraciət edirlər ki, bəlkə onların biri vitse prezident olmağı qəbul edib bu seçkiləri bir səhər dayandırsın ki, Demokrat Partiyası birləşə bilsin. Və bu söhbət ortaya çıxan kimi Hillary Clinton öz seçiciləri ilə görüşlərin birində Barack Obama'ya vitse prezidentliyi təklif edib. Təbii ki, qeyri-ciddi təklifdir. Çünki hazırda Barack Obama seçkilərdə yəni ki, kifayət qədər irəlidədir Hillary Clinton'dan. Yəni, Hillary Clinton'da ona çatmaq şansı var, amma güclü tərəf Barack Obama'dır və yəqin ki, belə tərəfi güclü tərəf üçün Barack Obama edə bilərdi. Bu təklif Hillary Clinton'dan gəlib.
Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy, sizə çox sağ olun. Bu Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəy, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər öz işini davam elətdirir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız Bakıda 101.7 FM-də. İndi də bugün çıxan qəzetlərdən seçmələrlə tanış edəcəksiniz. Əlimizdəki qəzet var Futbol Plus və Yeni Zavad qəzetləri. Dünən rəsmi iş günü deyildi, ona görə qəzetlər işləməyiblər.
Bəylər Əyyubovun himayə etdiyi şirkət möhürləndi. Yeni Müsavatın baş yazısı belədir.
Başqa bir yazı var. Cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər.
Ramil Subov indidən müxalifətə hədə qorxu gəlir, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Futbol Plus qəzetindən də sizə yazı oxuyacaq. Temur Rəcəbovun Marilya Linares turnirində oyunu ilə bağlı bugünkü Futbol Plus'un şərhi var. Bundan başqa Azərtacın bugünkü prezidentin fərman və sərəncamlarını yerləşdirib Azərtacın saydı. Bu barədə də sizə məlumat çatdırmağa çalışacaq.
İndi ətraflı Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat üzrə sözçüsü Eldar Sabiroğlu qəzetə deyib ki, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həllinin tərəfdarıyıq və müharibənin yenidən alovlanmasını, qan tökülməsini istəmirik. Ancaq torpağımız işğal altındadır. Danışıqlar da müəyyən nəticə vermir. Vəziyyət bu şəkildə sonsuza kimi davam edə bilməz. Ona görə də müharibə hər an başlaya bilər. Azərbaycan buna hazırdır. Politoloq Rasim Musabeyev isə hesab edir ki, atəşkəsin pozulmasından, iri miqyaslı əməliyyatların keçirilməsindən danışmaq olmaz. Çünki ermənilər artıqlaması ilə torpaq tutublar. Politoloq deyir ki, növbəti əraziləri işğal etmələri, onların özlərini tam ifşa etməsi ciddi əks reaksiya ilə müşahidə oluna bilər. Qərb ölkələri, xüsusən də Azərbaycan-Türkiyə cütlüyü bu vəziyyətlə təbii ki, barışmayacaq. Digər tərəfdən də unutmaq olmaz ki, Azərbaycan-Gürcüstan və Türkiyə arasında kəmərlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı birgə müqavilə var. Bunun hansı şəkildə həyata keçirilməsi Vaşinqtonun xeyir duası ilə ola bilər. Bunu Rasim Musabeyev Yeni Müsavatı açıqlamasında deyib.
Payızda Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində cəmiyyətimiz üçün problem yaradan halların olacağını düşünmürəm. Bunu AP agentliyinin sualını cavablandıran Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bildirib. Nazir polisin həmişə o cümlədən seçki ilində də baş verəcək bütün qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almağa hazır olduğunu deyib. Polis həmişə baş verə biləcək bütün qeyri-qanuni halların qarşısını almağa çağırıb, hazırdır belə bir söz deyib və Yeni Müsavat qəzeti bu kontekstdən çıxış edib belə bir başlıq qoyub ki, Ramil Usubov indidən müxalifətə hədə qorxu gəlir.
Növbəti ombudsman kim olsun? Hüquq müdafiəçiləri bu postu tutmağa iddialıdırlar. Qəzet yazır ki, gənəl ombudsman Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti başa çatır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ombudsman prezidentin təqdimatı ilə parlament tərəfindən 7 il müddətinə yalnız bir dəfə bu vəzifəyə seçilir. Maraqlıdır, hüquq müdafiəçiləri bu ombudsman kimi Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razıdırlarmı? Növbəti müddətə bu postda kimi görmək istəyirlər? Nabila Cəfəroğlu deyib ki, bu postda özünün iddialı olduğunu bildirib. Mən özümü Arzu Abdullayevanın, Səadət Bənəyarlanını və Səidə Qocamanlını bu posta layiq görürəm.
Bolqarstan Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Azərtac agentliyi bu məlumatı yerləşdirib. Dünən Bolqarstanın prezidenti Georgi Pirvanov Azərbaycanda səfərdə olub. Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Həm Pirvanovun, həm də İlham Əliyevin nitqini Azərtac yerləşdirib. Həmin görüşün özəti bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da var. Bolqarstan Azərbaycandan 1 milyard kub metr qaz almaq istəyir. Pirvanov bunu İlham Əliyevə deyib. İki prezident Xəzərin enerji resurslarının Avropaya nəqli və başqa məsələlər müzakirə ediblər. Müzakirə olunan layihələr arasında Bolqarstanın bu yaxınlarda irəli sürdüyü Burqas-Aleksandropolis marşrutu da olub. Pirvanov deyir ki, bu yeni marşrutdur və bu layihəni müzakirə etməyə Azərbaycan prezidentinə təklif elədim. Hesab edirəm ki, Burqas-Aleksandropolis layihəsinin Azərbaycanın qoşulması vacibdir. Azertac.com saytında başqa məlumatlar da var. Prezidentin bugün dünən imzaladığı sərəncamları da yerləşdirib sayt.
Beyler Əyibovun himayə etdiyi şirkət möhürləndi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, dünən Hyundai Azərbaycan şirkətinin Dərnəgül şosesində yerləşən mərkəzi salonu və avtomobillərə texniki xidmət sexləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən qapadılıb, möhürlənib. Şirkətin əməkdaşı, demək ki, qəzetin müxbirinə deyib ki, səhər saatlarında Nazirliyin Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları şirkətdə yoxlama aparıblar. Onlar şirkətin binalarında olan yanğından mühafizə sistemləri ilə tanış olublar. Onu da qeyd edək ki, şirkətə məxsus olan bütün tikillərdə Avropa standartlarına uyğun yanğından mühafizə sistemləri quraşdırılıb, yanğın əleyhinə balonlar var. Amma buna baxmayaraq Nazirliyin əməkdaşları binaları möhürləyərək getdilər. Qəzet daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən rəsmi mövqe öyrənməyə çalışıb, amma dünən rəsmi gün olmadığına görə heç bir şey öyrənə bilməyib. Ona görə də müəyyən ehtimallara yer ayırıb. Qəzet yazır ki, Hyundai Azərbaycan şirkətinin qeyri-rəsmi himayədarı Bəylər Əyibovdur və son zamanlar Fövqəladə Hallar Nazirim Kəmaləddin Heydərovla Bəylər Əyibov arasında qarşı durma güclənir və Fövqəladə Hallar Nazirliyi onun Bəylər Əyibovun obyektlərini bağlamağa çalışır və sonunda belə bir məlumatı da diqqətə çatdırır ki, son zamanlar Bəylər Əyibovun vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı, hətta həbs ediləcəyi barədə Türkiyə və Azərbaycan mətbuatında geniş məlumatlar dərc edilib. Həmin məlumatlardakı iddiaya görə separatçı PKK təşkilatı ilə mübarizə aparan Türkiyə hökuməti terrorçu təşkilatın Azərbaycandakı himayədarlarının siyasını dövlət başçısına təqdim edib. Müxalifətdəki bəzi müşahidəçilər deyir ki, həmin siyahıda Bəylər Əyibovun da adı var və bu qəbildən olan müşahidəçilərin fikrincə mümkündür ki, ölkənin siyasi rəhbərliyi Türkiyə tərəfin təqdim etdiyi sübutlar qarşısında geri çəkilməyə məcbur qalıb.
Borçlu abonentlərin qazı kəsiləcək, Azərqaz əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Müşavirə keçirilib Azərqazın. Bildirilib ki, martın 10-undan sonra təbii qazın haqqını ödəməyən abonentlərin mənzillərinə mavi yanacağın verilməsi dayandırılacaq. Qeyd edim ki, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi bu məsələyə həsr olunacaq. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı olacaq. Bugün Sevda İsmailinin qonağı verilişə 12 saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. İcmalımız davam edir.
Yeni Müsavat qəzeti Anar'dan, yazıcı Anar'dan müsahibə götürüb, jurnalist sual verir ki, 70 yaşdan sonra hansı sahəyə nəyə yeni səhifə açacaqsınız? Yeni səhifə yox, amma işlərimi davam edəcəm. Və əgər sən müsahibəni yaxşı versən, sənə bir dəfə də müsahibə verəcəm. Əsas səhifə budur.
İndi Sevinç Deyman qızı imtihan qarşısındadır. 70 yaşı tamam olur Anar'ın. Bununla bağlı silsilə müsahibələr verir. Dəvim ki, Anar'ın 80 yaşında da Sevinç ondan müsahibə götürər. Biz vəd eləmişdik, deməli, Futbol Plus-dan yazı təqdim eləməyi. Yəqin ki, futbol, deməli, idman sevərlərə maraqlı olar. Bu 21-ci kateqoriyalı ənənəvi Mari ilə Linares super turniri başa çatıb. Qəzet yazır ki, Futbol Plus qəzeti yazır ki, bu super turnirdə Teymur Rəcəbov özünü oxşamadı. Qrasmeister bu dəfəki çıxışı uğurlu alınmadı. Yarış boyu heç-heçə sindromundan qurtula bilmədi. Teymur Rəcəbov çox vaxt heç-heçə elədi, bəzi oyunlarda isə uduzdu. Belə.
Qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Bu yerə də qəzetlər nədən yazır? Bu haqda biz sizə xəbərlədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin birazdan. Eşidəcəksiniz ki, niyə günün günorta çağı qoşa qala qapılarının yaxınlığında göz gözü görmüş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. Novruza az qalır. Bugün həm də 3-cü ilaxır çərşənbələrdən 3-cüsüdür. Bəzi mənbələrdə deyirlər ki, külək çərşənbəsi, yer çərşənbəsidir. Bəzi mənbələr göstərir ki, torpaq çərşənbəsidir. Hər nəsə, Novruza az qalır gələn həftə, martın 20-sində səhər saat 10:48-də bahar girir. İndi isə Azərbaycanda, xüsusən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxtda Novruzun gəlişini hazırlaşır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asaq.
Peki fikirləşirsiniz, Novruz bayramının gəlişi hiss olunur mu?
Yəni elə bir xüsusi, yəni bayram əhval ruhiyyəsi duyulmur. Xüsusilə bu günlər 8 mart şəhərdə belə hiss olundu. Yəqin bayrama yaxın bir 3-5 gün qalmış çox hiss olunacaq.
Belə şəhərə baxanda yox, amma belə hava isinməsinin hiss olunur. Əhval ruhiyyə də məndə şəxsən yoxdur.
Əslində demək olar ki, hər yerində tikinti gedən paytaxt Bakıda Novruza hazırlıq üçün hansı xüsusi işlərin görülməsi hələlik nəzərə çarpmır. Amma şəhərin düz mərkəzində Qoşa Qala qapısının qarşısında və Gənclər meydanında üz gözləri toza torpağa bulaşmış fəhlələr dedilər ki, onlar ilə Novruza hazırlıq getdiyi üçün gecəni gündüzə qatıb işləyirlər.
Bayrama kimi təzimdir.
20-sinə kimi hazır olacaq. 15-sinə kimi hazır olacaq. Bayrama kimi təmizlənəcək.
Novruza hazırlıq da elə burada hiss olunurdu. Qoşa Qala qapısının ağzında, Nizami və Sabir bağlarında, Nizami kinoteatr və Konstitusiya məhkəməsinin binasında eyni vaxtda aparılan gərgin bərpa işləri ətrafı tanınmaz və keçilməz edib. Toz dumana, səs dəlküyə qarışıb. Toza nəfəs almaq olmur. Təmir gedən bina və bağların ətrafı hasara alındığından səki də həmin hasarın içində qalıb. Sakinlər maşın yolu ilə hərəkət edir. Maşın yolunun da yarısını yola tökülmüş qum və sement paketləri tutur. Ara bir də üzləri sanki un kisəsinə salınmış, yalnız qırmızı və göy formalarından fəhli olduqları bilinən adamlar həmin yolda qum qarışdırıb aparırlar. Sakinlərin şikayəti isə bu idi.
Təbii ki, çox tozdur. Toz nədən əmələ gəlir? Həm tikintidən, həm necə şəhər yığışdırılmır. Məsələn, içəri şəhərdir, amma burada tərtəmiz olmalı.
Təsəvvür edin, burada yaşayanlar necə yaşır? Bizə çox mane olur küçədən keçməyə. Məsələn, bütün yolların kənarı bağlı. O kənarda durdan da yer qoymur, onu fikirləşmir. Çox təhlükəlidir. Nəsə, Bakının küçələri dar ensiz.
Edilməsi xətrinə edilən işlərdirlər. Burada məqsəd o deyil ki, Bakı son dərəcə gözəlləşdirilsin. Məqsəd budur ki, müəyyən qədər pul xərclənməlidir şəhərin görünüşünə. Kimsə buradan faydalanmaq ehtimalı var. Nəticə olaraq da bu işlər tədbirlər görülür. Gördüm ki, orada çox sürətli iş gedibdir. Heç də keyfiyyətlə iş getməyibdir orada.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu məsələni dəqiqləşdirmək, belə vəziyyətin mövcudluğunun qarşısının alınmasının mümkün olub-olmadığını öyrənmək istəsək də, iş günü olmadığından bu mümkün olmadı. Əməkdar inşaatçı Emil Axundov deyir ki, şəhərdə tikinti təmir işlərinin aparılması alqışlanandır. Amma gərək bu tikinti və təmir işləri də görüntü xətrinə yox, yaxşı nəticə üçün aparılsın. Onun sözlərinə görə Novruz bayramını qarşılamaq üçün bu cür təlaşla aparılan tikintinin nəticəsi də effektiv olmayacaq. Buna hazırlıq üçün bir xeyli vaxt var idi.
Bu neft pulu axırda bizi bir kərlədəcək. Ara baxırsan binaları təmizləyirlər. Özdə necə təmizləməsələr ondan yaxşıdır. Onu Lagonda ilə başlayırlar belə bir sütüləməyə. Onun altından Lagondanın elə tozanaq çıxır. Özdə bu çement kimi şeydir. Cəmatın ağciyərinə girəndə bu zədədir. Kuvald vurur. Ekskavator dağıdır. Belə bir dəzgahlar var ki, o səsküydür. Səsküysüzdür işte. Valla planlaşdırın. Uşaq var, qoca var, cahil var, millət var.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Bu, Novruz şənliklərinin keçirildiyi gənclik meydanındakı vəziyyətdən danışdı.
Verilişimizin axırıdır, saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlamamışdan qabaq onu deyim ki, saat 8-dəki verilişimizdə biz elan eləmişdik ki, müzakirəmiz olmalıdır. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi ilə əlaqə saxlamalıydı, amma telefon əlaqəmiz alınmadı. Ona görə biz Şahnazla qərara gəldik ki, bu müzakirəni gələn dəfəki verilişlərimizə saxlayaq. Əsas xəbər başlıqları.
Qəlimət sahildə qarşı küçədə, hökum küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdır.
Amerika Polşaya kömək edəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti biraz da bahalaşıb. Bir barelin New York birjasında 108 dolları keçib. Azərbaycan nefti də rekord vurub. 106 dollar 12 sent.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Bakıda hava yenə dəyişkən bulutlu və küləkli olacaq. Gün boyu şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Yağış yağmayacaq, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər, temperatur 14-19 dərəcə olacaq və rayonlarda bugün əksərən qərb küləyi əsəcək.
Külək əsəcək, çünki bu günləri külək çərşənbəsidir. Bəzi folklorşünasların mövqeyinə görə, dediklərinə görə, bəziləri isə deyir ki, torpaq çərşənbəsidir. Hər nəsə, bayramdır, bayram eləməyə səbəb var.
Və biz sizin bayramınızı təbrik edirik. Çox sağ olun ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitdiniz. Bizim saytımız var, azadlıqradiosu.saytı. Siz bütün verilişlərimizi bizim saytımızda da canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı həm də sonradan istəsəz arxivdən tələbdən dinləyə bilərsiniz.
Biz də sağollaşırıq. Birazdan Ülviyə yenidən efirə gələcək. Saat 10-da xəbərlər sizə çatdıracaq. Mən sizə sabaha kimi sağollaşıram sizlə. Sabah yenə saat 8-də bizi bölgələrdə 15.30 və 12.96 tezliklərində dinləyə biləcəksiniz. Bakıda isə 101.7 FM-də saat 8-dən 9.35-ə kimi, daha doğrusu 8-dən 10-a kimi biz efirdə olacaq demək olar ki. Sağollaşırıq, sağ olun. Sabah yenə biz dünyadan xəbər ətər çatdıracaq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədir. Hələlik. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmamıdır. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı
seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zirvəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otoya keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxdaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bana düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşit də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cəbarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cəbarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları od tutub, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucov ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olar o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərarı gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar.
Müzik
Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi, bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucova aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabar Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun çöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn film çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xamın adından. Ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam, və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda sona xalma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib. Və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağım. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı, bu necə olur ki, ya, mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pes də öz işini görə bilsin.
İzzət xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabarlı tarçalarını oturturdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabarlının iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna yinən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm və mən cavabdehəm sizin qızınıza. Axşam gəlib mən onu götürüb faytonda aparacağam və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağam. Doğrudan da elə eləyir.
Bir haldır. Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarır. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolunda oynarkən o bütün aktyorlara və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevir filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o Almaz pyesini çevirib onu bir ssenarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucovanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostları Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora sonra tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadıranın üstündən və qəhrəmanım. İlk başda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevil'in obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadın sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qutarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağını da sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə, yaxşı yadımdadır, yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində Əbdül Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının, Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu Sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin represiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağcıdan bilirdi ki, bunu tutacaqlar, artıq bunun havası gəlib çatmışdı. Ona görə də rəsmi şəkildə bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona görə ki, sonradan İzzət xamı övladları ilə bir yerdə sürgün elənməsinlər Qazaxıstana. Bu idi məsələ.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkətinə qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin represiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb, bir neçə müddət represiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb və o da Sevil kimi elə bir növ çadranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmin nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırədək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısını cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu represiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır edirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyünə həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötürədən yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda, sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirəmsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də bir siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işipuç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Dur Almazla bağlı, Almaz filmdən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmini çəkməliymiş. Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikhailova var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli döyürdü. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün ilk dönümü nasib etdiyilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir qızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan talih elə getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir çeyik qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavabı var.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demək, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvüzə gətirin. 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, müzamdəkdə o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə burun əlüzü ki, o gəlsin sinə yoxza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Elə
Ekranda öz taleyini yaşayan kadına İzzet Orucova'ya həsr olunmuş bu radyo dastan bitti. Bu radyo dastanını söylemekdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.